Kiitos Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, että olet tänään täällä keskellämme. Kiitos, että olet koonnut meidät tänne, kutsunut jokaisen. Emme ole sattumalta tulleet. Kiitos siitä, että olet keskellämme. Kiitos kaikista hyvistä lahjoista, joita olet tuhlannut elämässämme. Kiitos tästä kauniista päivästä. Kiitos tästä kauniista kirkosta. Kiitos siitä, että saamme olla koolla sinun nimessäsi. Aamen. Tuntuu mukavalta olla vuosien tauon jälkeen Turku-aktiossa ja tässä kirkossa, jossa olen aika monta kertaa aikaisemminkin ollut. Ja jotenkin hyvältä olla suomalaisen seurakunnan keskellä. Olen muutama viikko sitten tullut Tansaniasta ja vähän on vielä pää pyörällä siitä reissusta. 3 vuotta Afrikassa on sen verran vahva kokemus, että ei ihan niin kuin tiedä, miten täällä Suomessa oikein ollaan, vaikka tietenkin tuttuhan tämä on ja kotimaa, mutta ihmisen mieli taitaa olla semmoinen, että ei se niin kuin veitsellä leikaten hyppää toisesta maailmasta toiseen. Siinä on vähän aikaa, tuolla päässä pyörii levyt sekaisin ja niin, että jos mä tänään puhun jotain ihan pöhköjä, niin pankaa se sen tiliin, että se on tullut Afrikasta, että se ei oikein vielä tajuu näitä Suomen juttuja. Niin, oli, ehkä nyt kuitenkin sallitaan muutaman sanan tervehdykset sieltä, koska vielä olen totuttelemassa tähän suomalaiseen maailmaan. Olin siis Tansaniassa Suomen lähetysseuran lähettämänä vaimoni kanssa, ja minun tehtäväni oli opettaa siellä yliopistossa Raamattua Tansanian kirkon papeille ja papiksi valmistuville. Pääasiassa tällaista tehtävää. Sitten kun viime lukukaudet olivat loppumassa vähän ennen tänne lähtöä, niin opiskelijat sitten antoivat palautetta ja kiittivät minua työstäni. 2 merkittävintä ansiotani tuntuivat olleen siellä se, että ensinnäkin puhuin yksinkertaista englantia ja toiseksi tulin tunnille aina ajoissa. Ne olivat suurimmat ansioni suhteessa muihin opettajiin siellä, mutta hyvä, että edes jotakin. No ei nämä ihan ainoita ollut. Oli sitten semmoisetkin kiitokset, joita mietin, että kehtaako niitä sanoa, mutta eräässä yhteydessä opiskelijat, kun halusivat antaa palautetta minun opetuksestani, niin vaimoni Pirkko itse asiassa kyseli heiltä, että mites toi Eero oikein opettaa ja ymmärrättekö te sitä mitään. Ja sanoin, että juu, kyllä me ymmärrämme. Ja sitten joku opiskelija sanoi, että sehän opettaa kuin Jeesus. Niin että se oli jo aika kova lausunto, sen paremmaksi ei taida pystyä enää pistämään. No joo, oli hyvä aika, mutta oli todella hyvä tulla takaisin. Tämä oli näin uskomme, että Jumalan johdatus ja aika, että pääsimme sinne, ja Jumalan johdatus ja aika, että tulimme takaisin. Tuntuu hyvältä olla Suomessa ja suomalaisen seurakunnan keskellä. Te olette täällä opiskelleet Vuorisaarnasta autuaaksi julistamisia, siis Matteuksen evankeliumin 5. luvun alussa olevaa listaa, jossa Jeesus luettelee erilaisia ihmisryhmiä autuaiksi. Ja niitä on pitkähkö lista tässä, ja tämä autuaksi julistamisten sarjahan aloittaa Vuorisaarnana tunnetun puheen, Matteus 5, 6 ja 7. Ajattelin, että muutamalla sanalla luonnehdin tätä Vuorisaarnan luonnetta. Sen takia voi olla, että edelliset puhujat ovat kaikki tehneet sen saman täällä, mutta ei kai nyt kertaus hirveästi haittaa. Ja kyllähän me puhujat aina kuitenkin vähän erilaisia ollaan, että vähän voi tulla jotain uutta näkökulmaakin. Nimittäin mä muistan siis joskus kauan sitten, että mua pikkusen häiritsi nämä Vuorisaaren alun autuaksi julistamista, kun mä ajattelin, että kelle ne oikein on tarkoitettu, ja ei kai se nyt ihan niin voi olla, että kaikki nämä on ihan autuaita, jos ihmiset vaan on vähän murheellisia tai kärsivällisiä tai rauhantekijöitä, niin heti julistetaan taivaaseen pääseviksi, että miten se tälleen voi olla. No ei, tämä autuaathan ei varsinaisesti itse asiassa ole sama kuin että pelastetut tai taivaaseen pääsevät. Se ei ole sama asia. Mutta mikä tämä Vuorisaarnan idea on? Mä koitan sanoa sen lyhyesti ja sillä toivottavasti myös ymmärrettävästi, että sehän on tunnetuimpia Jeesuksen opetuskokonaisuuksia maailmassa niin, että monet sellaiset, jotka eivät Raamatusta ja kristinuskosta juuri mitään tiedä, saattavat tietää vuorisaarnan, tai kenties eivät edes sitä tiedä, mutta saattavat silti siteerata sitä. Niin kuin muistan erään artikkelin, ettei se vain ollut Helsingin Sanomissa joku pääkirjoitus joskus kauan sitten, jossa pääkirjoittaja oli pikkusen närkästynyt kristinuskoon ja kristittyihin, mutta sitten hän sanoi, että onneksi meillä on kuitenkin se vuorisaarna. Muutenkin mieli kysyä häneltä, että ootko lukenut sen? Jotko pannut sen elämässä kenties käytäntöönkin vielä? Se on sen verran kovaa tekstiä tämä vuorisaarna kaikkinensa, että ei sitä selvitä sillä, että onneksi meillä on vuorisaarna, tämmöinen ihana, kaunis hengellinen runokokoelma täällä kirjassa. Ei se semmoinen ole. Se on aika kovaa tekstiä, se on oikeastaan järkyttävän kovaa tekstiä paikka paikoin. Mutta mikä sen idea on? Yksi näkökulma vuorisaarna on se, että se on vastaava tekstikokoelma kuin vanhassa testamentissa on 10 käskyä. 10 käskyä on meille tuttu vanhan testamentin teksti tai kenties rippikoulusta ja katekismuksesta. 10 käskyn idea ei ole, että pitämällä käskyt sinä pelastut. Tuleeko yllätyksenä? No ei varmaan, mutta jollekin voisi tulla. Siis joskus, jos sä kysyt joltain kadun mieheltä, että miten ihminen pelastuu, niin se ehkä vastaa, että pitämällä 10 käskyä. Se on tuommoinen kohtalaisen yleinen, yleisuskonnollinen ajatus, että kun elät hyvin, niin ehkä pelastut. Mutta se ei ole 10 käskyn tarkoitus. 10 käskyllä on, sanoisinko näin, 2 tarkoitusta. Ensimmäinen on se, että se on Jumalan pyhä tahto, elä näin, niin elämä menee hyvin. Riko käskyt ja elämä menee huonosti. Käskyt on annettu suojelemaan elämää ja viitoittamaan tien hyvään elämään, ei taivaaseen. Se on eri asia. Käskyjen toinen merkitys on osoittaa meille, että me emme pysty niitä pitämään. Me olemme käskyjen rikkojia, siis syntisiä. Ja siksi käskyt ikään kuin ahdistavat meidät umpikujaan, josta on vain yksi pelastustie, Kristus. Nämä 2 merkitystä. Vuorisaarna on samanlainen. Vuorisaarnalla on sama idea. Vuorisaarna on tarkoitettu ihmisille näyttämään, elä näin, niin elämä menee hyvin. Siellä on erittäin hyviä elämänohjeita. Pidänne, koita pitänne. Ja tulee elämään paljon siunausta, ihan oikeasti. Samanaikaisesti vuorisaarnalla on tämä toinen merkitys. Se osoittaa meidät vääjäämättä Jumalan tahdon rikkojiksi. Se vetää niin kireällä, se pitää paljon kireämmällä tämän jutun kuin 10 käskyä konsanaan. Jeesushan luettelee tässä vuorisaarnassa tämmöisiä, että te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa, mutta minä sanon teille, sanoillakin voitte jo tappaa toisianne. Eli siis Jeesus ei mitenkään höllennä 10 käskyä, niin kuin joskus ajatellaan, että vanha testamentti on ne lakikokoelmat, uusi testamentti on ne rakkauden sanoma. Ei se tällä ole. Vanha testamentti on lakikokoelma ja sanoma Jumalan rakkaudesta. Uusi testamentti on lakikokoelma ja sanoma Jumalan rakkaudesta. Ne on ihan sama sanoma. Ja tässä vedetään niin tiukoille, että ei alta pääse millään. Otetaan on kaikkein tiukin kohta varmuuden vuoksi, jos ette usko. Matteus 5:48. Jeesus sanoo, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Onnistuuko? Ei onnistu. Ei keltään. Ei hetkeäkään. Jäämme alamittaiseksi. Siis Jumalan lailla on nämä 2 merkitystä. Tie hyvään elämään ja samalla peili, joka osoittaa meidät lainrikkojiksi. Ja tässä valossa vuorisaarna on tärkeä, antoisa ja rikas kirja, ja se alkaa näillä autuaksi julistamisilla. Muuten ehkä vielä, että voisi kysyä, että onko Vuorisaarnassa sitten sanomaa siitä pelastuksesta, jos näiden ohjeiden täyttäminen ei ole tie pelastukseen. Ei ole. Niin onko Vuorisaarnassa sitten puhuttu sitä pelastuksesta? On. Sehän päättyy kertomukseen kahdesta rakennusmiehestä, jotka rakensivat talon vähän erilaisilla perustuksilla, toinen hiekalle ja toinen kalliolle, ja sanottiin, että kalliolle pitäisi rakentaa, vain silloin elämä kestää viimeisen myrskyn. Se kallio on Kristus. Jos olet rakentanut elämäsi sille kalliolle, se kestää ne viimeiset kovat myrskyt, jolloin Jumalan eteen pitäisi olla valmis lähtemään. Ellet, niin se on hiekalle rakennettu ja tuhoutuu. Mutta se kallio ei siis ole meidän tekomme, se on Kristus kallio. Nyt me tulemme sitten näihin autuaksi julistamisiin, joista mun olisi määrä selvittää tässä ensimmäisessä puheenvuorossani jaetta Matteus 5:6. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Ja sitten siinä toisessa puheenvuorossa kahvitauon jälkeen seuraavaa jaetta, autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Pohditaan näitä kahta sanaa. Autuaksi julistamisesta sanon vielä yleisesti jotain sen verran, että autuaita ovat. Raamatussa on aika paljon vastaavia kohtia, muun muassa psalmi 1. Se ei kylläkään uuden käännöksen mukaan ala sanalla autuaita ovat, mutta se alkoi vanhassa käännöksessä autua se mies ja niin edelleen. Siinä on sama sana kuin tässä, paitsi ne on eri kielellä, se on hebreaa ja tämä on kreikkaa, mutta siis kreikan kielessä käännöksessä psalmi 1 alkaa samalla sanalla makarios kuin autuaksi julistamislista kreikaksi makarios, sama sana. Mä oon miettinyt joskus, että olisikohan tällä jotain merkitystä. Olisiko niin, että tämä autuaksi julistamislista se ikään kuin aloittaa vähän samantapaisen kokonaisuuden kuin psalmit. Mehän emme ole ihan varmoja siitä, onko Jeesus puhunut tämän Vuorisaarnan yhdeltä istumalta tai seisomalta sellaisenansa, vai onko se kenties kooste Jeesuksen pitämistä puheista eri tilanteissa. Molemmat ovat periaatteessa mahdollisia, nimittäin samantapaisia katkelmia kuin mitä meillä on Matteuksen pitkässä Vuorisaarnassa, meillä on myöskin muissa evankeliumeissa, mutta on pätkittäin siellä vähän eri kohdissa, jolloin evankelistat, nämä jotka ovat kirjoittaneet nämä evankeliumit, ne on joka tapauksessa tehneet sellaista toimitustyötä, että ne ovat Jeesuksen puheita, ottaneet Jeesuksen puheesta vain pienen palan ja panneet sen johonkin yhteyteen ja kenties jopa ikään kuin muodostaneet Jeesuksen puheesta kokonaisuuden. Mutta voi olla, että Jeesus on pitänyt tämän ihan tässä mitassa, saattaa olla. Me olemme usein muuten Israelissa käydessämme kulkeneet niin sanotun Vuorisaarnan vuoren sieltä ylhäältä alas järven rannalle, Genesaretin rannalla, istuneet sinne vuoren rinteelle ja lukeneet Vuorisaarnan alusta loppuun autenttisella paikalla. Siinä, missä se on kerran pidetty, me olemme lukeneet, että se kestää noin 20 minuuttia, kun se lukee alusta loppuun. Ihan vaan niin kuin selittämättä mitään, ei mitään saarnoja, vaan siinä niin kuin Jeesuksen vuorisaarna raakana autenttisella paikalla. Se on ollut hyvin puhutteleva. Monta kertaa on käynyt niin, että joku ihminen alkaa itkeä, kun kuuntelee tätä vuorisaarnaa. Jollain tavalla siinä se on niin voimakas sanoma, että se puhuttelee ja voi nuhdella, mutta myöskin lohduttaa ja näyttää tietä Jeesuksen luokse. Autua tänne, jolla on vanhurskauden nälkä ja jano. Mitähän se oikein tarkoittaisi? No, nälän ja jano me tiedämme. Nälkäinen on se, jolla ei ole tarpeeksi ruokaa ja janoinen tarvitsee juotavaa. Se on siis jokin sellainen tila, jossa emme ole kylläisiä. Tarvitsemme lisää, kaipaamme jotakin. Nälkä ja jano. Ja siitä tässä varmaan on kysymys. Siis sellainen, joka on kylläinen, sanotaan nyt niin hengellisessä mielessä, tämä on vanhurskauden nälkä ja jano, eikä mikä tahansa nälkä ja jano. Sellainen, joka on kylläinen hengellisesti, on saanut tarpeekseen, ei tarvitse mitään. se ei kuulu näihin autuaihin. Kun luin tätä ja mietiskelin, niin ajattelin, että apua, minä taidan kyllä olla sellainen. Siis aika usein arkielämässä en minä koe itseäni mitenkään suuresti nälkäiseksi tai janoiseksi vanhurskauden perään. Kunhan olen iloinen siitä, että saan jotenkin uskossa olla ja sillä siisti. Mutta nyt meitä muistutetaan siitä, että tämmöinen nälkä ja jano näiden asioiden perään tekisi meidät onnellisemmiksi. Se olisi hyvä tila, että me kaipaamme jotakin enemmän, me kaipaamme jotakin todellista. Ja kun ryhdyin miettimään siis omalla kohdallani, että olenko minä nyt yhtään ollenkaan tällainen, niin havaitsin, että kyllä sentään sen verran, että jos ryhdyn miettimään omaa hengellistä tilaani, niin kyllähän silloin minun on pakko myöntää, että ei se normaalisti mitenkään kovin ihanteellinen tila ole. Tarkoitan sitä, että huomaan itseni aika pian syntiseksi. Huomaan monia heikkouksia, huomaan, että en ole rakastanut ihmisiä niin kuin olisi pitänyt rakastaa, en ole rukoillut niin paljon kuin olisi hyvä rukoilla, olen jättänyt todistamatta Jeesuksesta tilanteessa, jossa olisin voinut sen tehdä. Laiminlyöntejä löytyy pilvin pimein käyttäytymisessäni ja tekemisissäni ja tekemättä jättämisissäni. Siis kristillisyyteni ei suinkaan ole sellainen kuin se ihanteellisessa mielessä voisi olla. Olen puutteellinen ja köyhä hengellisesti. Siis saan sittenkin laskea itseni tähän luetteloon autuaita, ne joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Kyllä minä enemmän Jeesusta tarvitsen elämääni, enemmän tarvitsen sitä, että hän olisi minua lähellä ja minä eläisin todellisesti hänen lapsenaan. Mutta mikä on sitten tämä vanhurskauden nälkä ja jano? Siinä tulee nyt vähän vaikea sana vanhurskaus. Tosin meille kirkossa kävijöille, jos te nyt pääasiassa sellaista väkeä olette, jotka olette täällä ennenkin istuneet, niin suurin piirtein tiedätte, mitä vanhurskaus on. Vaikka se on vähän, no se on hengellinen sana, mutta semmoiselle, jos emme kadun ihmiseltä kysyä, mitä on vanhurskaus, niin se voi olla vähän vaikea keksiä jotain selitystä. Uudessa testamentissa sana vanhurskaus esiintyy 92 kertaa. Se on siis aika tavallinen sana. Useimmiten Paavalin kirjeissä ja niistä kaikkein useimmin roomalaiskirjeissä. Mutta otan esille vain yhden kohdan. Tämä ei ole mikään siis semmoinen teologinen selvitys tänään, mutta otan esille yhden kohdan, joka mielestäni tätä sanaa vanhurskaus kuvaa oikein hyvin. Roomalaiskirjeen 4:5. Lukisinko tästä? No luetaanpa se 5. Roomalaiskirja 4:5. Jos taas jollakulla, no ei täytyy lukea kyllä edellisestä jakeesta, työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. No tämä nyt on ymmärrettävä, että työstä saadaan palkka. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Siis tämä on jotain sellaista, joka luetaan ihmiselle. Jumala lukee sen. Se ei ole mitään sellaista, mikä ansaitaan. Se ei ole mitään sellaista, mitä tehdään. Se ei ole mitään sellaista, mitä ostetaan. Vaan se on jotain sellaista, joka annetaan ilman minkäänlaista omaa ansiollisuutta. Okei, te tiedätte tämän, mutta se ei ole silti ihan helppo juttu käytännön elämässä. Meillä luulisin, että meillä kristityillä keskimäärin muillakin kuin minulla on kiusaus ajatella, että se kuitenkin on jotain, mitä minä pikkuisen ansaitsen. Siis ajattelutapa menee helposti näin, että kun olen, sanotaan näin päin, että jos mä oon oikein niin kuin rukoillut vähän ja unohtanut Raamatun luvun pitkäksi aikaa ja koko uskon elämä menee ihan päin seiniä ja mä tiuskin ja huudan vaimolleni ja käyttäydyn typerästi, niin sitten mä ajattelin, että mä en ole kyllä mitenkään oikea kristittykään, kun mä oon näin huonosti elänyt. Tai sitten kääntäen, sitten jos mulla on ollut oikein sellainen valtava siunas, vaikka jossain hengellisessä kokouksessa tai jotain muuta. Nyt mä olen sitten oikein lähellä Jeesusta. Mutta ei se tällä ole. Jos se olisi näin, se olisi teoista kiinni. Mä joko ansaitsen sen tai en ansaitse sitä. Mutta ei se niin mene. Vaan se on jotakin, joka lahjoitetaan. Jotakin, joka tulee mun ulkopuoleltani ilman minun omaa ansiotani. Siksi puhutaan lahjavanhurskaudesta. Tai puhutaan vanhurskauden vaatteesta. Sitähän muuten symbolisoi toi valkoinen alba, joka on kirkollisessa liturgisessa vaatetuksessa käytössä niin kastettaessa pientä lasta kuin konfirmoitaessa nuoria kuin papilla päällä silloin, kun hän on tuolla alttarilla. Se symbolisoi vanhurskauden vaatetta, sitä, että omissa vaatteissamme emme voi Jumalan eteen tulla, mutta kun Kristus on lahjoittanut tämän, niin me kelpaamme. Ja tässä roomalaiskirjan 4:5 sanotaan vielä, että joka uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Siis ainoa edellytys on, että olet jumalaton. Että olet jumalaton, että ymmärrät, että sinun jumalisuutesi ei kelpaa Jumalalle. Se tarvitaan hänen jumalisuutensa eikä sinun. Ja tässä, tämä on se vanhurskaus, joka meille lahjoitetaan. Jumalan armo, Kristuksen täytetty työ. Mä yritin tätä Afrikassa selittää opiskelijoille ja se meni aika huonosti perille. Ja mä mietin, mistä johtui, mutta varmaan siis afrikkalaisessa uskonnollisuudessa on totuttu siihen, että uskonto on sitä, että minä olen riittävän hyvä, minä teen jotain oman uskoni hyväksi. Niin kuin semmoinen tietynlainen tekojen tie on siellä takana. Ja sen takia kristittynkin oli hiukan vaikea jotenkin tätä yksin armosta, vain Jumalan vanhurskaus, ei mitään muuta. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että mä oon aika paljon ollut Israelissa. Juutalaiskristittyjä kutsutaan messiaanisiksi juutalaisiksi. Ne on niitä, jotka uskoo Jeesukseen juutalaiselta taustalta. Sielläkin törmäsin aina joskus tähän tilanteeseen, että messiaanisen juutalaisen oli aika vaikea hyväksyä tätä tosiasiaa, että pelastus on yksin armosta, ei mitään tekoja. Koska juutalaisuuteenhan kuuluu tietyllä tavalla tämmöinen tekojen tie, täytä käskyt ja kelpaat. Ja sitten kun ajatus kulkee edelleen, niin ei se suomalaiselle kristityllekään mitenkään helppo juttu ole, niin kuin sanoin. Ja luulenpa näin, että se on ihmisen luonnossa. Siis tässä ihmisen olemisessa on sellainen taipumus. Sellainen taipumus tehdä uskonnollisuudesta jotakin, jonka minä teen ja minä suoritan ja minä selviän. Ja se, että meille julistat, että Kristus on tehnyt kaiken, se on puhtaasti Jumalan armoa, niin se on kauhean vaikea ottaa vastaan lahja ilman, että mä voin maksaa sitä millään tavalla. Sehän taitaa olla arkielämässä pikkusen sama asia, tai ainakin meillä aikuisille. Lapselle sanotaan lahja, niin se ottaa vastaan, että kiitos ja lähtee leikkiin sen lahjan kanssa. Mutta aikuille, kun annetaan lahja, niin mä heti mietin, miten mä maksan tätä takaisin. Se on hiukan sama, että meidän olemuksessamme on jonkinlainen tällainen, että täytyy ansaita ja ostaa. Mutta vaikea sanoa, että kiitos lahjasta, ihan vaan armosta saadusta lahjasta. Pelastus on tällainen. Vanhurskaus on tällainen. Pelkkää lahjaa ja annetaan vain niille, jotka ovat riittävän huonoja. Nimittäin ne, jotka ei ole riittävän huonoja, ne ei tarvitse sitä. Ne yrittää enemmän tai vähemmän tehdä sen itse. Eli nyt me olemme tässä autuaita, ne joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Ja se nälkä ja jano on siis, se on sellaiset sitä tarvitsevat, joilla itsessään ei ole riittävästi, jotka kaipaavat enemmän, kaipaavat Jumalan lahjaa omaan elämäänsä. Ja musta on hirveän hyvä, että näillä päivillä ja näissä tilaisuuksissa me olemme tämän asian äärellä, että me muistuttelemme toisillemme, että vain tyhjä käsi ottaa Jumalalta lahjoja vastaan, vain avonainen sydän voi saada evankeliumin lahjan omaan elämäänsä, että ei kukaan lähtisi täältä pois sillä tavalla, että on niin kuin sulkenut elämänsä, että minä en tuota kuitenkaan tarvitse. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Mutta sitten mä vertasin tätä Raamatun kohtaa erääseen toiseen, jossa puhuttiin nälästä ja janosta. Nimittäin kun mä katselin Raamatusta, että missä puhutaan nälästä ja janosta, niin huomasin, että lähestulkoon tätä Raamatun kohtaa lukunottamatta kaikki muut nälkä ja jano Raamatun kohdat puhuivat siitä luonnollisesta nälästä ja janosta, eli syömisongelmasta taikka sitä, että pitäisi tarjota leipää, kun on nälkä. Tämä Matteus on poikkeus, se on vanhurskauden nälkä ja jano, ja sitten on yksi toinen Raamatun kohta, tai oikeastaan yksi toinen Raamatun kirja, jossa puhutaan nälästä ja janosta niin kuin hengellisessä mielessä. Se on Johanneksen evankeliumi, ja siellä on pari kohtaa, jotka nostan esille tässä yhteydessä. Toinen on Johannes 4, jossa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen. Siellä on tunnettu kertomus siitä, että nainen sanoo, taikka siis Jeesus sanoo ekaksi, että anna mulle vettä, kun ollaan kaivolla. Syntyy keskustelu, jossa Jeesus sitten sanoi, että oikeastaan mä voisin antaa sulle vettä, kun mulla on semmoista elävää vettä annettavana. Ja nainen sanoi, että mitä, mistä sä sitä annat, kun ei sulle sämpäriä. Ja sitten Jeesus sanoi näin, Johannes 4, 13 ja 14. Joka juo tätä vettä, hän tarkoittaa siinä kaivossa olevaa vettä, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Eli nyt tässä Jeesus tarjoilee siis sellaista vettä, joka sitä juo, niin sen jano on ikään kuin lopullisesti tyydytetty. Sama sävy on Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Tämä Johannes 6 on sellainen Raamatun luku, jossa ensin on ruokkimisihme. Ruokkimisihmeitähän on evankeliumissa kerrottu 2 erilaista, ja tämä on toinen niistä, mutta siis kertomus on varmaan tuttu. Tuhansia ihmisiä ja leipää vain muutama leipä ja kala, ja Jeesus siunaa, opetuslapset jakaa, kaikki saa syödä riittävästi vieläpä niin, että jää ylikin. Valtava, käsittämätön ihme tapahtuu. Tämän jälkeen Jeesus hätistää opetuslapset veneeseen ja nämä joutuu myrskyyn. Jeesus kiertää sitten toiselle rannalle, tyynnyttää myrskyn siinä välissä ja ihmiset ravaa Jeesuksen perässä ja haluaa saada lisää leipää. Nyt ne on löytänyt sellaisen messian, joka antaa niille leipää, ja tämä on tosi hyvä messia, sellaisia kannattaisi seurata, koska tämä leipäongelma tulee samalla ratkaistuksi, näin he ajattelevat. Ja mikä ettei, siis kyllähän tämmöinen messias olisi tosi mukava, joka aina antaisi leipää niin paljon kuin tarvitaan. Mutta Jeesus hiukan melkein näyttää siltä, että närkästyy näille leivän pyytäjille. Sinänsä vähän erikoista, kun ajatellaan, että hän on siis kertaalleen jakanut leipää, ettei sillä pitäisi olla mitään ongelmaa, että häneltä pyydetään lisää. Mutta hän kuitenkin panee topin, se oli vain tällainen kertaluontoinen apu, kertaluontoinen ihme, hän ei aio tehdä niitä joka päivä. Sen sijaan hän ryhtyy opettamaan leivästä. Ja tämä on kova puhe, minkä hän pitää. Se on Johanneksen evankeliumin 6. luvussa aika pitkä, hyvin pitkä Jeesuksen puhe, ja välillä fariseukset esittää vastaväitteitä ja Jeesus jatkaa. Ja tässä nyt puhutaan leivästä ja vedestä vähän eri hengessä, jos näin voisin sanoa, kuin autuaksi julistamisessa. Nimittäin Jeesus sanoo Johannes 6, jos mä luen vaikka jakesta 32, tämä nälkäteema tässä lähtee liikkeelle. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista leipää, taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Jos pysäytän tähän, niin huomaatteko, että tässä on pikkusen erilainen sanoma, kun meille äsken sanottiin Vuorisaarnassa, että olisi hirveän hyvä, että me oltaisiin janoissamme ja nälissämme. Meidän pitäisi olla. Nyt Jeesus sanoi, että jos te tulette mun luokseni, niin te ette olekaan. Te ette ole nälissänne, ettekä janoissanne. Puhuko Jeesus nyt ristiriitaisesti? Toisaalta olisi hyvä, että olisi nälkä ja jano, mutta jos tulee Jeesuksen luokse, niin ei olekaan nälkä ja jano. Kun hän täyttää kaikki tarpeet, hän väittää näin tässä. No katsotaan tätä Johannes 6 kuitenkin hiukan eteenpäin. Siellä hän nimittäin, siis ihmiset ei oikein ymmärrä, mitä tarkoittaa tulla minun luokseni ja sitten tulee leipää ja vettä. Kun ei hän kuitenkaan suostunut tekemään leipäihmettä uudestaan. Mitä tämä sitten on? Jeesus jatkaa. Luen jakeesta 51. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Nyt menee kuulijoiden kannalta tosi vaikeaksi. Leipä on minun ruumiini. Ja niin teksti jatkuu. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meille syötäväksi? Se on siis, kuulostaa siis tosi hullulta. Jos me emme tietäisi, mistä on kysymys, niin mekin ihmettelisimme, mutta me satumme tietämään sen. Mutta jos ensimmäisen kerran kuulee, että joku sanoo, että minä annan ruumiini syötäväksi, niin sehän on brutaalia. Sehän on siis kannibalismia. Sehän ei ole niin kuin missään tekemisissä järkevän puheen kanssa. Mutta Jeesus jatkaa ikään kuin lisää kierroksia. Ajatelkaa, mitä Jeesus sanoo seuraavaksi. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Sille, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. Ei ole ihme, että hetken kuluttua tämä lukee. Tämän kuultua monet hänen opetuslapsistaan sanoivat, sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista? Kyllä se on siis. Jos ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin sehän on sietämätöntä puhetta. Ja Jeesus ei edes selittele. Se vaan lataa täysillä, että minun ruumiini ja vereni, ne pitää syödä ja sitten on ihan kaikki elämä. Tämä on muuten Johanneksen evankeliumin ehtoollisteksti. Muissa evankeliumissa on ehtoollisen asetus sanottu, tässä ei ole. Me ymmärrämme, mitä se on. Mutta ne kuulijat ei ymmärtänyt siinä vaiheessa. Ei edes opetuslapset. Ihmiset lähtee pois. Sitten seuraa tämä tunnettu jatko. Siihen jää kourallinen. Jeesus sanoo viimeisille, jotka jäi rippeet siihen vielä. Hätäpäisensä eivät vielä ehtineet lähteä. Jeesus sanoo, tahdotteko tekin mennä pois? Ihan niin kuin hän sanoi, menkää kaikki, mitä te siinä. Ja silloin tulee tämä Pietarin legendaarinen vastaus Jeesukselle. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Olen tästä ajatellut, niin kuin olen usein sanonutkin puheessani, että tämä Mä niin kuin mielessäni kuvittelen, mitä Pietari ajattelee, kun hän sanoo, Herra, kenen luo me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Mä luulen, että Pietari ajattelee näin, en tiedä, mutta luulen, että kuule Jeesus, ei mekään ymmärretä yhtään mitään, mitä sä puhut. Ihan käsittämätöntä puhetta meidän korvillemme, mutta jos me lähdemme sinun luotasi pois, mihin me sitten menemme? Mikä sitten olisi tie, jos sinä et ole se? kuka sitten meitä auttaisi, jos me lähdemme tästä pois? Emme ymmärrä sinua, Jeesus, mutta silti seuraamme. Olet aika ajoin käsittämätön, mutta silti ketä muuta me seuraisimme kuin sinua? Mä jotenkin rakastan tätä Raamatun kohtaa. Sanon aina joskus Jeesukselle, että en mä ymmärrä, Jeesus, sinua. En mä ymmärrä kaikkia sun sanojaskaan Raamatussa. En ymmärrä, miksi et vastaa mun kaikkien rukouksiini. En aina ymmärrä, miksi johdatat mun elämääni tällä tavalla. Puhumattakaan, että ymmärtäisin, miksi maailmassa on niin paljon pahoja asioita, että sinä puutun niihin. En ymmärrä, Jeesus. Mutta jos lähden sinun luotasi pois, niin mihin menen? En lähde. Ei ole vaihtoehtoja. Kuka sitten auttaisi, kuka sitten antaisi synnit anteeksi, jos tästä lähtisin pois? Tämä on tämä Jeesuksen leipäpuhe, niin sanoakseni, huipentuma. Mutta nyt vielä lopuksi siis kysyn, että minkä takia se on sillä lailla, että Vuorisaarnan Jeesus sanoo, että pitäisi olla vanhurskauden nälkä ja jano, mutta Johanneksen evankeliumin Jeesus sanoo, että kun syö riittävästi, niin ei tule ikinä nälkä eikä jano. Et kumpi olisi niin kuin parempi tila? Se, että on nälkä ja jano, tai se, että ei ole nälkä ja jano. Jos on Jeesuksen luona, niin kumpaa se oikein sitten on? No, mä ajattelen sen näin, että näissä katsotaan asiaa kahdesta eri näkövinkkelistä. Jos katson asioita, jos tuijotan niin sanokseni omaan itseeni, omaan sydämeni tilaan, huomaan puutteellinen, heikko, syntinen, apua, tarvitsen Jeesusta. Nälkä ja jano, kaipaan parempaa, haluaisin olla ehjempi, kokonaisempi, kristitympi. Jeesus, tarvitsen sinua. Kun katson itseäni, silloin se on se nälkä ja jano on totta. Mutta sitten kun katson Jeesukseen, sitten kun ikään kuin uskon silmin, katson mitä Jeesus on minun puolestani tehnyt, mitä hän antaa minulle, niin voisin sanoa, ei nälkää eikä janoa. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kyllä oikeasti puuttuu, kaiken näköistä puuttuu elämästä. Olisi kiva saada enemmän rahaakin. Ja monia asioita puuttuu. Mutta sitten kun katson Jeesukseen, niin kuitenkin jollain niin ikään kuin salatulla tavalla ymmärrän, kun Herra on minun paimeneni, minulta ei puutu mitään. Hän kuitenkin tyydyttää pohjimmaisen syvimmän nälkäni ja janoni. Hänessä minulla on riittävästi. Hänessä on kaikki, mitä tarvitsen. Ja minun uskonelämäni, mahdollisesti sinunkin, lienee sellaista, että välillä tuijottaa omaan itteensä ja välillä aina jaksaa nostaa katseen Jeesukseen. Ja luulisin, että molempia tarvitaan. Tarvitaan sitä, että katson itseeni ja näen sen suuren tarpeen, mikä minulla on, jotta ymmärtäisin, että tarvitsen Jeesusta. On tärkeää, että näen omat heikkouteni, myöskin sen tähden, etten nyt niin suuria luulisi itsestäni. Mutta sitten on hyvin tärkeää, että katson paljon Jeesukseen. Mitä se sitten on? Mitä on katsoa Jeesukseen? Rukoillen, sanaa lukien, Jumalan seurakunnan kokoontumisiin tullen. Hyvä, että olette tulleet tänä iltana tänne. Täällä korotetaan Jeesusta lauluissa, rukouksissa, puheenvuoroissa. Se on Jeesuksen katsomista. Sydän saa rohkeutta siitä, että minäkin tällaisena saan uskoa. Minäkin tällaisena kelpaan. Minäkin tällaisena olen kristitty, jota Jumala haluaa käyttää valtakuntansa työssä. Ja tässä jännitekentässä kristitty elää. Paavali kuvailee sitä jännitettä. Siis jos lukee Paavalin kirjeitä sillä, että ikään kuin kumpaa katseen suuntaan, jos nyt olette pysyneet perässä, kumpaa katseen suuntaan hän painottaa, niin minusta näyttää siltä, että se semmoinen omaan sydämeen tuijottaminen, sitä on Paavalin teksteissä aika vähän, mutta onneksi sitä on siellä. Kaikkein selvimmin roomalaiskirjan 7. luvussa. Mä en käy sitä nyt selittää, mutta lukekaa joskus. Roomalaiskirjan 7. on siis Paavali käynyt, että onko se sisäistä kamppailua. Voi minua, sitä hyvää, jota tahtoisin, minä en tee, hän sanoo. Hän huomaa niin kuin sen riipaisevan heikkouden, joka aina ikään kuin raastaa häntä poispäin Kristuksesta. Hän valittaa sitä, hän melkein niin kuin parkuu ja huutaa roomalaiskirja 7. Mutta sitten roomalaiskirja 8 alkaa, mutta kiitos Jumalalle. Jeesuksen takia saan kuitenkin olla täysin vapaa. Ja tämä jälkimmäinen on painopiste Paavalin teksteissä. Meillä suomalaisessa kristillisessä tuppaa menee helpommin sinne edellisen puolelle, ainakin mulle. Mutta Paavalin teksteissä painopiste on kuitenkin siinä Kristuksen katsomisessa. Silti luulisin, että molempia tarvitaan, jotta se on niin tasapaino säilyisi elämässä. Että se ihan pelkä, tämä voi olla nyt vähän pahasti sanottu, mutta ihan pelkästään ikään kuin se Jeesuksen katsominen, niin jos mä unohdan oman tilani, niin musta voi tulla sellainen vähän ylikorkealentoinen hengellinen. Että mä en niin kuin tajua, että mulla ei ole jalat maassa enää ollenkaan. Ja mä tarviin sen tietoisuuden, että minä itsessäni olen kohtalaisen kelvoton, enkä koskaan tule paremmaksi. Mutta Kristus on minun pelastukseni, Kristus on minun hyvyyteni, Kristus on minun leipäni ja juomani. Kristus on se, joka riittää. Silloin mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen. Tämmöistä se kristityn elämän kait on. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, kiitos, että olet elämän leipä ja elämän vesi. Kiitos, että julistat onnellisiksi ne, jotka kaipaavat ja janoavat ja joilla on nälkä, joiden sisin huutaa tätä leipää ja vettä. Herra, me tahdomme olla niitä. Tahdomme olla niitä, jotka haluavat päästä läheisempään yhteyteen kanssasi. Tahdomme olla niitä, jotka nostavat katseensa sinun mahdollisuuksiisi omasta mahdottomuudestamme. Niitä, jotka luottavat sinuun silloinkin, kun elämän olosuhteet puristavat, eikä mitään selvää näyttöä sinun läsnäolostasi ole. Kiitos Jeesus, että silloinkin olet lähellä. Kiitos, että silloinkin nostat ja kannat ja pelastat. Kiitos siitä, että ravitset nälkäisen sielun, ravitset sellaisen, joka luoksesi tulee, etkä ketään heitä pois. Aamen.